Dobrý deň, počúvate ďalší diel seriálu Agenti a zradcovia, historického špeciálu podcastu v redakcii o domnelých, ale aj skutočných zradcoch Slovenska. Moje meno je Dušan Mikušovič a hlavnou postavou dnešného vydania je slovenský básnik, politik Ladislav Novomestský, súdený v procese s tzv. Buržoáznymi nacionalistami, od ktorého uplynulo 70 rokov.
Podnecovali sme nacionálny odpor proti českému národu na Slovensku. Živili sme nedôveru českého ľudu voči Slovensku. Prehlbovali sme nenávisť medzi československým ľudom a ostatnými národami republiky. Oslabovali sme jednotu robotníckej triedy a všetkého pracujúceho ľudu Československa, ktorá však je jedinou istotou pre bratské spolunažívanie národov tejto republiky a ich slobodného života.
V štúdiu vítam historika Ústavu pamäti národa, autora knihy Husák, buržoázny nacionalista, ktorý bol súdený tiež v tomto procese, Branislava Kinčoka. Dobrý deň,
vítajte. Dobrý deň.
V úplnom úvode sme počuli hlas Ladislava Novomestského, ako sa ešte ako svedok v procese s Rudolfom Slánským priznáva k podvratnej činnosti a slovenskému nacionalizmu. K tomu samozrejme, že je cesta asi 50 rokov. Ladislav Novomestský sa narodil v roku 1904 v Budapešti, čo teda neznie ako typické miesto narodenia údajne nacionalistického politika. Ako k tomu prišlo?
Ja si myslím, že v Rakúsku-Uhorsku alebo v Uhorsku začiatkom 20. storočia to nebolo nič samozrejme mimoriadne, keďže Slovensko bolo súčasťou Uhorska. A Slováci boli rozkúsení v podstate po celej monarchii. A v tomto prípade veľmi dobre vieme, že Budapešť sa bola najväčším slovenským mestom na začiatku 20. storočia, kde žilo viac ako 50 000 Slovákov. Uh-huh. Takže bolo to síce multietnické miesto, Budapešť, ale tým, že keď tam človek žil medzi Slovákmi, tak v podstate žil v národnosti, v podstate v jednotnom kolektíve. Samozrejme, v kontexte tých budúcich obvinení z tých 50. rokov, keď v podstate Novomestského obviňovali okrem iného aj z toho, že sa zúčastňoval na protimaďarskej politike po roku 1945, samozrejme, trošku tak to vyznieva v takom nesúlade, toto obvinenie. Ale ako hovorím, nebolo to v tejto dobe nič mimoriadne, pretože jeho rodičia pochádzali z Osenice, obidvaja, a v podstate presťahovali sa ešte pred jeho narodením do Budapešti, a kde v podstate žili až do roku 1919.
Mm-hmm. Po vojne v roku 1919 sa rodina vrátila na Slovensko. Novomestský chodil do školy znovu, myslím si, že v Senici, odkiaľ pochádzali jeho rodičia, a potom na učiteľský ústav Modre, kde zmaturoval. Povedzme si niečo o tom jeho rodinnom zázemí, že vlastne z akej rodiny pochádzal a do akej miery práve toto rodinné zázemie ovplyvnilo jeho príklon k lavici a ku komunistickej strane.
Ak si to porovnáme s inými komunistickými funkcionármi, s jeho napríklad rovesníkmi, tak dá sa povedať, že väčšina týchto funkcionárov alebo budúcich komunistických inteligentov pochádzala z jednoduchšieho prostredia, z jednoduchších rodín. Často to boli aj rodiny, ktoré boli rozvrátené, kde už teda chýbal jeden člen. Často úmrtnosť bola oveľa vyššia a ľudia, aj dospelí ľudia, zomierali v podstate mladší. A väčšinu týchto, v podstate týchto funkcionárov, tak formálovi ich to prostredie vyrastali. Mm-hmm. Samozrejme, Novomestský bol trošku iný prípad, pretože jeho rodina nebola, nemôžeme považovať za nejakú chudobnú rodinu. Jeho otec mal krajčískú dielňu, žil si v podstate celkom dobre. Jeho matka bola pôrodná asistentka a v tej Budapešti si dokázali celkom dobre zarobiť. A ešte aj v podstate výhodou bolo aj to, že nebola to mnohopočetná, mnohodetná rodina. Mm-hmm. Boli iba dvaja v podstate. Mali iba dve deti. A tým pádom Ladislav Novomestský mohol ísť študovať na maďarské gymnázium v Budapešti. To, čo ho ovplyvnilo k tomu príklonu tej ľavici a neskôr radikálnej ľavici, tak dalo by sa povedať, že on v tom roku 1919 ešte zažil bolševickú revolúciu v Budapešti, ktorá viedla k založeniu Maďarskej republiky rád. Takže on sám sa k tomu aj v 60. rokoch ešte neskôr vracal a spomínal na to, akým spôsobom ho tieto myšlienky tejto bolševickej revolúcie ovplyvnili. Hovoril napríklad o tom, ako zbieral si jednotlivé letáky s jednotlivými revolučnými heslami. Treba povedať o tom, že Budapešť sa v tomto roku 1919 a celkom Maďarsko nachádzalo v zlej situácii. Bol to v podstate porazený štát po prvej svetovej vojne. sociálna situácia tých najchudobnejších vrstiev bola skutočne veľmi zlá. A on si aj spomínal na tie obrovské rady chudobných ľudí, ktorí čakali na nejaké potravinové prídely, na základné potraviny. A on sám teda to v podstate datuje do tohto obdobia, ten jeho príklon, že tedy si začal v podstate uvedomovať, že, alebo túžiť po tej myšlienke v podstate nejakého založenia alebo tej sociálne spravodlivejšej spoločnosti. Uh-huh. Ustanovenia sociálne spravodlivej spoločnosti. A samozrejme, nebolo to len tento moment. To určite nemôžeme povedať, pretože on sa potom, ak sa vrátili na Slovensko, tak istým spôsobom sa až do toho roku 1923 neangažoval príliš v týchto otázkach. Študoval v Modre na učiteľskom ústave. Až potom, keď sa stal učiteľom v Bratislave, na ľudovej škole v Bratislave, a keď začal bývať v Bratislave, tak a dostal sa hlavne do kontaktu s tou komunistickou inteligenciou, hlavne s Vladom Klementisom, tak vtedy sa v ňom tieto myšlienky akoby oživili a vtedy sa dal naplno do služieb v podstate radikálnej ľavice.
On vstúpil do komunistickej strany v roku 1925. Popri tom, ako učil na škole, tak on si robil externe alebo na diaľku, si doplňal vzdelanie na univerzite, ale to, ak sa nemýlim, tak zanechal a odišiel do Ostravy, čo bolo vlastne mesto, ktoré bolo trošku takým centrom komunistického hnutia vo vtedajšom Československu. Stal sa redaktorom denníka Pravda, ktorý tam vychádzal aj pre Slovensko. Tam pôsobil aj neskorší predseda komunistickej strany Klement Gottwald. Čiže tam sa oznámil s tými špičkami komunistickej strany v Ostrave, v tom meste, ktoré bolo robotnícke, hutnícke, okolo boli banie. To znamená, že tam on naozaj že videl, že ako funguje to komunistické hnutie?
Áno, tam by som povedal, že sa zoznámil už bližšie, hlavne s Klementom Gottwaldom. Oni sa síce poznali už trošku skôr, myslím, že v roku 1924, pretože Ladislav Nomenský začal prispievať už v roku 1924 do komunistickej tlače. Hlavne do, myslím, že to bola Pravda chudobný a do jej kultúrnej prílohy, ktorá sa volala, myslím, že Proletárska nedeľa, a kde už napísal niekoľko článkov. Aj takýto spôsobom, možno nepriamo alebo na diaľku, ho spoznal Klement Gottwald a v roku 1925 ho presvedčil, aby išiel s ním do Ostravy, kde teda sídilo, ktorá bola centrom komunistickej tlače na Slovensku. Tam sa vydávali, alebo tlačili všetká komunistická tlač. Pretože tie podmienky, alebo ten tlačový zákon bol trošku odlišný v českých krajinách, ako na Slovensku, kde ešte platil tlačový zákon z Rakúsko-Uhorska.
To možno na vysvetlenie, že tu celkovo boli trestné zákony, áno, boli iné pre Českú časť republiky a Slovensku.
Áno. A tam sa v podstate za tie dva roky, roky 1925 a 1926, veľmi úzko spolupracoval s Klementom Gottwaldom a vytvorili si taký, doslova by som povedal, až priateľský vzťah, ktorý v podstate vydržal až do tých 50. rokov. A v podstate tu sa z Ladislava Novomestského stal komunistický novinár. Tam, ako ste spomínali, on kvôli tomu zanechal aj učiteľstvo, zanechal štúdium, externé štúdium na Vysokej škole v Bratislave a stal sa profesionálnym komunistickým novinárom. Nebol však nikdy funkcionárom.
Komunistická strana v tej druhej polovici 20. rokov prežívala taký nejaký súboj medzi tými mladými kádrami, ako bol Klement Gottwald a dovtedajším predsedom Šmerelom, ktorý bol ešte predsa že spájaný so sociálno-demokratickou stranou. Čiže o Novomestskom by sme tiež vedeli povedať, že on mal vyšší príklon k tým mladším a teda aj radikálnejším bolševickým predstaviteľom komunistickej strany?
Áno, určite, pretože v roku 1924, keď začal vychádzať časopis DAV, ktorý potom súčasťou, alebo tejto skupiny DAV bol aj Ladislav Novomestský, tak bola to dosť zásluha Klementa Gottwalda, ktorý videl teda potenciál v týchto mladých komunistických intelektuáloch a snažil sa ich pritiahnuť k strane s nejakým spôsobom. A takým spôsobom že to bolo, že teda mohli vydávať svoj časopis a tak sa v podstate, tak si ich pritiahol k sebe. Uh-huh. Aj tým, že teda Novomestský spolupracoval minimálne tie dva roky do toho roku 1926 s Klementom Gottwaldom veľmi úzko. Gottwald potom samozrejme odišiel do Prahy a všetko v podstate, aj tá Pravda chudoby, ktorá sa veľmi krátko na to premenovala na Pravdu, tak zostala v podstate na plecia Ladislava Novomestského skôr až do toho roku 1929. A tá nevýznamný presne ten rok 1929.
Kedy Novomestský prechádza do Prahy.
Áno, prechádza do Prahy a je to presne v tom období, kedy sa konal 5. zjazd komunistickej strany Československa, kde zvíťazilo to Gottwaldové krídlo a kde sa v podstate odštartovala tá bolševizácia strany, komunistickej strany Československa, čo v podstate bola stalinizácia z tej strany. A tu bolo veľmi dôležitý príklon tých davistov, ktorí sa jednoznačne priklonili na tú stranu Klementa Gottwalda. A po tom roku 1929 a po víťazstve Gottwalda sa v podstate niektorí z nich priamo putovali aj do aparátu komunistickej strany Československa, ale nebol to prípad Ladislava Novomeského, ten ostal stále pôsobiť ako novinár v Prahe.
Tam je zaujímavé, že ono to nebolo automatické, bola skupina českých spisovateľov, ktorá sa vymedzovala voči tomu gottwaldovskému vedeniu, ak sa nemýlil, tam bol aj Bohumír Hrabal napríklad a ďalší. Teraz neviem, či som povedal, nie Hrabal, pomýlil som sa. To je jedno. Pôjdeme ďalej. Ale že nebolo to úplne samozrejme, že všetci intelektuáli, ktorí mali k lavici blízko, sa priklonili k tomu Gottwaldovému vedeniu. Novomeský bol tam, prešiel do Prahy v 29. stal sa redaktorom Rudého práva a vlastne v Prahe pôsobili aj niektorí ďalší tí Slováci, s ktorými bol on v úzkom kontakte. Zároveň my dnes Novomeského vnímame ako takého salónneho komunistu, to sa hovorilo aj o Klementisovi a svojím spôsobom tak trochu aj o Husákovi, ktorý mal tú právnickú kariéru. Tu vznikla aj tá jeho povesť toho salónneho komunistu?
Ja by som povedal, že možno už trošku skôr, lebo tie základy, alebo hovoríme salónny komunizmus, alebo kaviarenský komunizmus. Tuto je, z čoho to vzniklo? Mladí komunistickí inteligenti samozrejme pochádzali z úplne iného prostredia, alebo formovali sa ich názory na marxizmus úplne inak ako v prípade nejakých funkcionárov, ktorí vyšli z toho robotníckeho prostredia, ktorí si to odmakali medzi tými robotníkmi, diagitovali. Títo inteligenti ľavicoví sa samozrejme stretávali v kaviarniach, kde debatovali, prebrali politiku, vášnivo samozrejme. A z toho vzniklo ten salónny komunizmus, kaviarenskí komunisti. A v prípade Ladislava Novomeského by som povedal, že on bol taký par excellence kaviarenský komunista, pretože on na rozdiel všetkých ostatných davistov jediný vyrastal vo veľkom meste, skutočnom veľkom meste. Mm-hmm. Teda v tej Budapešti, ktorá už vtedy mala skoro milión obyvateľov. A on skrátka, z ňom sa stal typický mestský človek, ktorý miloval divadla, kina, galérie a samozrejme kaviarne. On mimoriadne mal rád kávu.
A cigarety.
Cigarety. A v podstate neskôr sa stala taká udalosť, že myslím, že v začiatku 30. rokov bol poslaný ilegálne do Maďarska, kde bol zatknutý. Jeden mesiac ho tam držali v celé myslím a potom ho vymenili do Československa. Prvá vec, ktorú povedal, keď sa zretol s Klementisom a ďalšími, že dajte mi rýchlo kávu. No alebo ďalší taký, tiež taký príbeh. On tým, že bol typický mestský človek, nemal rád šport, nemal rád turistiku. On doslova povedal, že príroda patrí zverom, ale do prírody patria zvery, ľudia patria do kaviarní. Takže to bol taký, on bol presne ten typický mestský človek a ukázalo sa to aj na jeho, on bol na jeho cestách, davisti viackrát cestovali do Sovietského zväzu, ktorý samozrejme, z toho písať reportáže, dosť nekritické. Samozrejme záležil od toho, čo im tamto v Sovietskom zväze ukázali, videli väčšinou Moskvu. A Ladislav Novomeský, jediná vec, ktorú kritizoval na celom Sovietskom zväze v Moskve, bolo, že tam majú málo kaviarní. Takže to je taký obraz o Ladislavovi Novomeskom a tom salónom alebo kaviarenskom komunizme.
Lenco, vrátim sa, opravím. Myslel som samozrejme Seiferta na miesto Hrabala v tej otázke predtým. Ja som pripravil jednu ukážku Novomeského publicistiky, ktorá je z roku 1929. Je to z článku, ktorý napísal s Danielom Okalim Národ svojmu hrdinovi. Je to text, ktorý sa zaoberá výstavbou sochy Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a kritizuje teda podozrenia okolo machinácií so zbierkou, ktorá smerovala teda k vybudovaniu tej sochy. Je to text plný ironie, sarkazmu, ale aj skvelej štylistiky a vyšiel v časopise DAW.
Pretože po stáročia existuje zlozvyk stavať pomníky zaslúžilcom a velikánom, umienil si vďačný národ slovenský vtesnať v podobnú ohavnosť kult, ktorý sa volá Legenda Štefánikova. Národnou uvedomelosťou prekypujúca tlač na Slovensku sršala výzvami. Postavme pomník nášmu hrdinovi, oslávme dôstojne nášho hrdinu, čo nebolo ničím iným, než výzvou ku klopeniu grošov. 800 korunoví učiteľíci, dedinské poštárky a notárici dávali korunky, zbierali haliere od niekoľko honových sedliakov, od bezmajetného národa, ktorému sa dostalo cti mať hrdinu v tomto storočí. Ale uvedomte si prosím, že nie je táto aférička pražiadnou raritou. Pieta k sebe národnejšiemu hrdinovi musí zblednúť pri lesku miliónov. Je to všeobecný stav spoločnosti založenej na obchodnom zisku, že pre svoj profit využitkuje mená gréckych bohov, vyrába sviečky Apollo, krém Dianu, využíva popularity svojich mužov, má Macharovo mydlo, Masarykové strenky na nože, v Bostone dokonca sako a Vanzettiho krém na boty. A v Bratislave pomník Štefánika.
Bola to typická publicistika pre Ladislava Novomorského?
Tak tá irónia samozrejme bola. Ja by som skôr v tomto článku videl také dva vplyvy alebo reminiscencie. A v tej prvej časti názor davistov alebo postoj davistov k národnostnej otázke sa postupne vyvíjal od roku 1924. Oni skrátka vychádzali z toho, popierali slovenskú tradíciu ako mladí komunisti, ktorú považovali za spiatočnícku a neuznávali ten pátos, možno aj Štúrovský, možno toto sa dá prejaviť aj ten Štefánikov. A toto im v podstate vydržalo až do toho prelomu 20. 30. rokov, kde spadá aj tento článok. Trošku tam vidno ešte tú reminiscenciu. Oni samozrejme potom zmenili k tomu tejto otázke prístup a zavrhli v podstate aj túto odpor k tomu slovenskému, z tej slovenskej tradícii. A stali sa z nich v podstate tí slovenskí národní komunisti. A v druhú časť, kde narážal na tých, myslím, že na tú Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu a predstaviteľov, pri tom, ako zarábali na tej soke, hlavne, aby sa teda sypali tie groše, tak tam je to je zase dôkaz toho, že napriek tomu, že z tých davistov sa stali tí národní komunisti, tak vždy, až v podstate stále až do roku 1938, kritizovali tú ľudáckú podobu nacionalizmu. Oni vždy ľudákov podozrievali z toho, že v podstate ide len o to získať, vyrovnať sa s Čechmi, v podstate získať autonómiu, ovládnuť Slovensko, a keď sa v podstate vyrovnáme, tak s Čechmi, teda oni považovali ľudákov za buržuáziu, tak slovenská buržuázia sa spojí s tou Českou a budú spoločne vykorisťovať český a slovenský ľud. Takže takto bola založená kritika ľudákov počas celých 30. rokov, lebo oni trošku inak pristupovali k tejto otázke davisti, pretože oni tú samobytnosť slovenského národa, tú myšlienku autonómie videli vždy v spojitosti so sociálnou otázkou alebo s tou sociálnou revolúciou. Takže to bol ten rozdiel.
Treba mysleť vždy na to, že teda davisti boli ľavičiari. My za najvýznamnejších predstaviteľov tohto smeru vnímame samozrejme Gustava Husaka, Vladimíra Klementisa, možno Daniela Okáliho. Ako veľmi si boli blízki?
Ak hovoríme, teraz sme v tej polovici, alebo tak na prelome 20. 30. rokov, tak tedy jednoznačne môžeme hovoriť hlavne o vzťahu novomestský Klementis, pretože Gustava Husáka ešte vtedy nepoznali. On možno už ich vtedy poznal, lebo čítal časopis DAV. Poznal ich pomene, ale oni osobne sa zoznámili až okolo roku 1933. A hlavne ten vzťah sa potom vybudoval až potom v tých 32. polovici 30. rokov. Ale skutočne vzťah medzi Laco Novomestským a Vladimírom Klementisom bol veľmi úprimný, veľmi priateľský. Oni v podstate dlho spolupracovali pri časopise DAV. Oni boli tie dva slepy, ktoré držali ten časopis. A stali sa aj úsrednými postavami celého toho slovenského národného komunizmu. A z tohto pohľadu vieme aj, že v roku 1935, keď sa Klementis stal poslancom Národného zhromaždenia, tak prenechal vedenie časopisu DAV Lacovi Novomestskému a stále samozrejme boli v kontakte tým, že boli obidvoja v Prahe v tom čase, takže mimoriadne vrúcný vzťah si vytvorili a o to paradoxnejšie, alebo o to je smutnejšie to, čo potom nasledovalo v 50. rokoch.
My si práve vďaka nahrávkam z procesu s Rudolfom Slánskym môžeme počúvnuť, ako túto časť svojho života, teda ten začiatok 30. rokov, musel Ladislav Novomestský interpretovať, keď tam bol vypočúvaný.
Ako ovplyvňovala a ako pôsobila táto činnosť davistov, riadená doktorom Vladimírom Klementisom, na pokrokové hnutie na Slovensku?
Tento vplyv bol škodlivý, pretože zasieval v radoch mladej slovenskej inteligencie cudziu a nepriateľskú ideológiu, a to tým spôsobom, že záujmy nacionálne nadriadoval nad triedny internacionálny záujem proletariátu. Pôsobnosť buržoazne nacionalistickej skupiny DAVu bola škodlivá najmä tiež preto, lebo jej členovia, ja, Novomestský, doktor Vladimír Klementis a iní, zakrývali sa formálnym členstvom v komunistickej strane, a svoje nacionalistické blúznenia zastierali revolučnými frázami.
Vieme, že to bola vynútená naučená reč, ktorá bola súčasťou scenára zinscenovaných procesov. Ale predsa len, do akej miery a v čom komunisti typu Novomestského v 30. rokoch vybočovali z toho, čo bolo vlastne hlavným prúdom československej komunistickej strany. To znamená, že boli nejaké odlišnosti medzi tým, že čo predstavoval povedzme, že Klement Gottwald a čo davisti?
V podstate neodlišovali sa, alebo oni sa za celý časť 20. a 30. rokov nejakým spôsobom neodklonili od oficiálnej stranickej línie. Žiadnej otázke. Nebolo to ani v národnostnej otázke. Čím sa odlišovali, ja by som to povedal takto, boli oproti možno starším kolegom, slovenským ako William Široký, Julius Ďuriš, boli menej dogmatickí, menej sektársky. Snažili sa tú svoju ideológiu alebo ten marxizmus približiť širším ľuďom alebo širšej spoločnosti, širším vrstvám a snažili sa im to približiť, tú ideológiu ľuďom, nie naopak, alebo prispôsobiť tú ideológiu Slovákom a slovenskému ľudu a nie naopak prispôsobovať ľudí ideológii. A toto bol ten najväčší rozdiel, ktorý ja vidím medzi tými dogmatikmi, ako boli Široký, a týmito menej dogmatickými komunistami, ako bol Ladislav Novomestský a Vladimír Klementis. A to je taký jednoznačný, taký najväčší rozdiel aj v tom prístupe k tej národnostnej otázke. Oni si postupne, ak som hovoril, ten prístup sa vyvíjal a oni si vybudovali vzťah tej otázke, ktorý, zase treba povedať, nevybočoval od tej oficiálnej línie, pretože už od roku 1924 komunistická strana Československa hlásala teda teóriu o samobytnosti alebo samoučovovacom práve národov až do otrhnutia. Uh-huh. To znamená, že v podstate začali sa šíriť postupne hlavne v koncom 30. rokov aj v KSČ myšlienky federalizácie Československa.
A neuznávali, predpokladám, že komunisti tú teóriu jednotného československého národa, ktorú vlastne, že aj čiste pragmaticky presadzovali niektorí československí politici a aj slovenskí politici.
Áno, už od toho roku 1924 vtedy bola prijatá táto línia, pretože treba povedať, to sa nebol výmysel československých komunistov. Skrátka, takáto línia prišla z Moskvy, priamo alebo z Kominterny, kde sa prijala takáto taktika a ona súvisela v podstate s tým, že v tom roku 1924 komunisti nie že uznali, ale definovali tieto stredoeurópske štáty, ako je bolo Československo, ako malé kapitalistické štáty, ktoré stoja v ceste revolúcie svetovej. A tým pádom úlohou tých komunistických strán v tých jednotlivých štátoch aj v Československu bolo nejakým spôsobom narúšať jednotu týchto štátov. A robili to napríklad v Čechách, v Československu to robili napríklad aj tak, že zdôrazňovali tú teóriu samourčovacieho práva Slovákov až do otrhnutia. Takže bola to z veľkej časti aj taktika. Mm-hmm. Ale aj tuto by som povedal, že tuto je veľký rozdiel medzi tými davistami, alebo aj Lacov Novomestským a tými dogmatikmi, že oni prestali toto riešenie národnostnej otázky brať z taktického hľadiska. Mm-hmm. Ale skutočne úprimne si žiadali samobytnosť slovenského národa.
Mm-hmm. Predpokladám, že keď hovoríme, že sa neodlišovali v ničom podstatnom s politikou komunistickej strany, tak to platí aj pre napríklad tie veľké procesy, ktoré sa dohrali v Sovietskom zväze v druhej polovici 30. rokov, tie tzv. Veľké čistky, s ktorými mali problém niektorí bývalí komunisti, ktorí medzičasom z komunistickej strany odišli ako Záviš Kalandra a podobne, ale Laco Novomestský, Vladimír Klementi sa proti týmto procesom neozvali.
Nie, neozvali sa. Samozrejme, neviem, čo sa im odohrávalo v hlavách, ale môžeme predpokladať, že aj Laco Novomestský, v ňom prebiehal nejaký vnútorný zápas s týmto, pretože musel si byť vedomý v tom jeho ponímaní, v tom humanistickom ponímaní toho komunizmu, že toto boli veci, s ktorými asi vnútorne nesúhlasil, ale ako správny straník sa držal línie, v podstate umlčal to v sebe nejakým spôsobom, tieto výkriky možno aj ktorému hovorili, že teda už toto už hraničí so všetkým, čo tými vecami, ktorými, alebo tým svojím svetonázorom, ako sú nastavení. A v podstate to umlčalo.
My si ukážeme potom aj na jeho osobnom príklade a jeho osobnom procese, že sám seba presvedčal pri pochybnostiach, že strana musí mať pravdu, dokonca aj keď išlo o neho. Ale než sa tam dostaneme, ešte sa posuneme k rokom, k začiatku 40. rokov. Udalosti, čo sa stalo na konci 30. rokov, je jasné. Mnichovská dohoda v roku 38, rozbitie Československa na R39, vznikol slovenský štát. Novomestský sa v roku 1939, ak sa nemýlim, dokonca až na jeseň, presťahováva do Bratislavy, čiže predtým ešte bol v Prahe. Čím sa vlastne živil, keďže komunistická tlač bola zakázaná?
Hlavne začal prispievať do nezávislých tlačovín. Ako myslím, že to boli vtedy vychádzajúce slovenské tlačoviny v Prahe, boli Elán a Slovenský hlas. Takže tam prispieval. Živil sa aj písaním reklamných textov. Samozrejme. A konečne mal čas na písanie básni. Takže myslím, že vtedy mu vyšla v Prahe aj zbierka Svety za dedinou. Takže to malo z jeho pohľadu to písanie básni bolo vždy na nejak aj tých 20. a 30. rokoch na vedľajšej koleji, lebo tá práca redaktorská mu zaberala obrovské množstvo času. A tedy si našiel trošku v tom 39. chvíľku na to, aby písal tie svoje verše. Samozrejme, v tom novembri 1939 odišiel na Slovensko, pretože ho k tomu vyzval vtedajší člen prvého ilegálneho vedenia komunistickej strany Slovenska Julius Ďuriš. Takže on sa vrátil. A podobne, myslím, že aj kvôli tomu, že mu už v Prahe hrozilo zatknutie od gestapa, ako známemu slovenskému komunistovi. On samozrejme nemal problém dostať sa na Slovensko, pretože vedel dokázať, že je pôvodom Slovák. Takže takýchto ľudí aj gestapo púšťalo smerom na Slovensko. A keď prišiel na Slovensko, opäť sa živil tak zo začiatku, že prispieval do nejakých časopisov a nakoniec istý čas pôsobil ako úradník a potom teda to hlavné jeho zamestnanie. Myslím, že od roku 1940 sa stal redaktorom alebo vstúpil do redakcie ekonomického týždenníka Budovateľ, kde v podstate zostal až do vypuknutia Slovenského národného povstania. Išlo čisto odborný časopis, kde on písal, myslím, že minimum článkov napísal, neboli tu žiadne politické veci, takže z tohto pohľadu samozrejme v tých 50. rokoch sa to bralo ako veľké previnenie, že bol súčasťou, angažoval sa pre režim ľudácky.
A svedčí to o tej atmosfére, ktorá tu za slovenského štátu bola, že predsa len, že napriek tomu, že boli mnohí politickí oponenti perzekuovaní a prenasledovaní, tak zase mnohí z nich zostali na slobode, tak ako vlastne Gustav Husák väčšinu času existencie slovenského štátu bol na slobode. To isté vlastne Ladislav Novomestský. Tá situácia medzi rokmi 39-41 bola pre komunistov veľmi špecifická, keďže v 30. rokoch, alebo v druhej polovici 30. rokov sa opierali na Sovietsky zväz ako na mocnosť, ktorá by mala spolu možnosť Francúzskom brániť Československo pred nastupujúcim nacizmom a fašizmom. Do toho ale prišiel známy pakt Ribbentrop-Molotov a nemecko-sovietská zmluva o neútočení, ktorá teda trvala až do prvej polovice roku 41. Ako ju Novomestský vníval? Lebo my vieme, že napríklad Vladimír Klementis, ktorý teda vtedy už žil v zahraničí, i keď nie verejne, túto sovietskú politiku kritizoval.
Nemáme nejaké presné indície alebo dokumenty, ktoré by hovorili o tom, ako sa zachoval, ale ten predpoklad, ja myslím, že je jednoznačný. Ako sme ho spomínali, že aj počas tých moskovských procesov jednoznačne držal líniu strany, tak myslím si, že to bolo aj teraz tak, že držal líniu strany. Samozrejme, opäť myslel si pravdepodobne to, čo Vladimír Klementis. Je to úplne pochopiteľné. Oni, podľa mňa aj Laco Novomestský zažil šok v tom koncom toho alebo koncom augusta 1939, keď zistil, keď sa na verejnosť dostali tie výsledky tých sovietsko-nemeckých rokovaní. Šok preto, pretože od roku 1939 ešte opäť na pokyn kominterny v podstate hlásala líniu ľudového frontu. To znamená spájať všetky politické strany alebo subjekty, ktoré majú záujem brániť republiku, nie len teda sociálnych demokratov, ale aj širšie politické spektrum, spojiť, ktoré majú ochotu bojovať proti fašizmu. Novomestský na to napísal x článkov do roku 1939, kde obhajol, kde vyzýval do boja proti fašizmu. A zrazu sa ráno zobudí a zistí o tom, že Sovietsky zväz podpísal spojeneckú zmluvu.
To sa až musí zrútiť svet.
Áno, to sa pre veľa komunistov aj zrútil svet. A samozrejme, ten Novomestský mal určite teda také nie že obavy, ale pochybnosti o tom pakte ako Klementis, ale na rozdiel od Klementisa sa ich nedal pravdepodobne ani len interne na žiadnym prípade najevo a v podstate túto dilemu opäť riešil sám sebe.
Aj ni Klementi zase nenapísal verejné texty, on sa len zdôveril niekoľkým komunistom, len znovu potom mu to neskôr pripomenuli. Situácia sa zmenila v roku 1941, keď Nemecko napadlo Sovietsky zväz. Novomestský sa v roku 1943 spolu s Gustavom Husákom a Karlom Schmidtkem dostal do vedenia ilegálnej komunistickej strany. Podielal sa na vianočnej dohode prípravách Slovenského národného povstania. Akú rolu zohral on konkrétne?
Tu si treba povedať, že ako som spomínal, Ladislav Novomestský do toho roku 1943 nepôsobil žiadnej stranickej funkcii. Nebol členom stranického aparátu. Bol to komunistický novinár. A on sa, by som to povedal, dostal k tomu ako trošku, ako, alebo tomu zapojeniu do tej vyššej politiky ako slepé kura k zrnu. Pretože bola to viac menej náhoda. Tam dôležitý bol fakt, že v roku 1949, v lete 1943, pardon, keď prišiel do Československa Karol Schmidtke s nejakými istými úlohami z Moskvy, tak bola veľká núdza alebo nedostatok komunistických funkcionárov, pretože prvé štyri ilegálne vedenia KS komunistické strany Slovenska boli rozprašené, zatvorené. A bol nedostatok funkcionárov a voľba padla na Gustava Husáka a Ladislava Novomestského. Nemyslím si, že to bola úplne náhoda, pretože tie inštrukcie z Moskvy boli jasné. Doma sa mala organizovať rezistencia na čo najširšej podpore. Znova, ako v tom. V podstate znova sa vrátili do toho roku 1934 a k tej línii. Čo najširšie občianske strany, občianske vrstvy spojiť, alebo ten občianský odboj komunistický a bojovať proti domácemu režimu a bojovať proti nacizmu. A na toto boli vhodní práve Gustav Husák aj s Laco Novomestským, pretože obidvaja žili legálny život, neboli v ilegalite. Samozrejme, Laco Novomestský mal veľké množstvo kontaktov, ktoré získal aj tým legálnym životom, pretože keď bol v tom časopise Budovateľ, tak napríklad sa tam zoznámil bližšie s Karvašom aj s Petrom Zaďkom,
ktorý nakoniec šéfom Národnej banky. Áno,
a s ľuďmi, ktorí podporovali povstanie a spoluorganizovali. A bol veľmi výhodnou osobou, bol priateľný, bol nekonfliktný, bol milý, ľudia ho mali radi. A preto bol veľmi dobrou osobou na vyjednávanie, spolupráce medzi komunistami a občianským odbojom. A toto presne bola aj hlavná úloha Laca Novomestského spolu s Gustavom Husákom, ktorí vyjednávali vznik slovenskej, ilegálnej Slovenskej národnej rady, vianočnú dohodu. A v podstate toto bola jeho úloha počas príprav Slovenského národného povstania. Pretože on sa do Slovenského národného povstania, do samotných bojov, alebo dostal len okrajovo, pretože on zostal po vyhlásení povstania v Bratislave, respektíve Senici, pretože myslím, že tam boli nejaké úvahy o tom, predpokladal, že by predstaviteľi režimu mohli, ľudáckého režimu mohli nejakým spôsobom chcieť vyjednávať s povstalcami. A on by mohol byť tou osobou, pretože poznal Alexandra Macha hlavne. A samozrejme, to sa nenaplnilo. A práve Mach ho teda upozoril na to, že gestapo sa na ňo chystá, že sa ho chystá zatknúť a preto odišiel v polovici septembra 1944 do Banskej Bystrice, kde sa stal členom predsedníctva Slovenskej národnej rady, ale nepobudol tam dlho, pretože už začiatkom októbra 1944 opustil ako člen delegácie Slovenskej národnej rady povstalecké územie a išiel najprv do Londýna rokovať so západným odbojom a neskôr do Moskvy o podstate o postavení, budúcom postavení Slovenska v Československu.
Tie kontakty medzi týmito davistami, Alexandrom Machom, medzi Ladislavom Novomestským a Alexandrom Machom, ministrom vnútra slovenského štátu, by sme si asi mali ozrejmiť, lebo oni sú častokrát nejakým spôsobom mitizované a hľadá sa cez nich, že ako ktorý, prečo proces dopadol, prečo Alexander Mach nedostal nakoniec trest smrti v tom procese v 47. Teda, pardon, ak sa nemýlim. A zároveň jednoducho, že častokrát sú okolo toho rôzne klebety. Čiže aké tie kontakty presne boli, odkiaľ sa oni poznali a čo presne znamenali do budúcna?
Tak Alexander Mach bol za prvé Československej republiky novinár. Oni sa poznali, skrátka. Je to všeobecne známe, že hlavne po tom roku 1934, ako som spomínal, tu zmenil líniu, že treba robiť širšie koalície v boji proti tomu fašizmu, tak to v podstate umožnilo davistom to, že sa na stretávanie s aj oponentami politickými nehľadelo, akože je to nejaká zrada alebo niečo skrátka. Bolo to v tom čase vítané. Uh-huh. A oni mali kontakty na tú inteligenciu, lebo Šaňo Mach bol tiež predstaviteľ inteligencie, len dajme tomu, že tej autonomistickej. A skrátka oni sa stretávali v Bratislave pod Viechami, vášnivo diskutovali o politike. Tam vznikli v podstate, dá sa povedať, priateľstva. Ale môžeme o tom vzťahu Mach Novomestský hovorí iba vlastne o tomto vzťahu, pretože často sa potom aj počas vyšetrovania už v 50. rokoch hovoril o tom, že Gustav Husák sa stretával so Šaňom, ako oni sa vôbec nepoznali. Gustav Husák bol mladší, výrazne mladší, bola to mladšia generácia. A tieto vzťahy sa teda utužili alebo vytrvali aj po roku 1939. Často Laco Novomestský intervenoval u Šaňa Macha za prepustenie komunistov, ktorí boli väznení, alebo za nejakým spôsobom zhovievavosť pri rozsudkoch, čo sa aj stávalo samozrejme. A potom druhá vec, že čo sa dialo potom po roku 1945, kde spätne Ladislav Novomestský svedčil pred Národným súdom v procese so Šaňom Machom. Ale nie možno to povedať, že by mu nejak pomáhal. On skrátka povedal tak, ako to bolo, že Šaňo Mach skutočne intervenoval a v podstate nakoniec sa skončilo tak, že Šaňo Mach nebol odsúdený na trest smrti.
Po vojne, ktorá skončila v roku 1945, sa Ladislav Novomestský na 5 rokov stal povereníkom pre školstvo a osvetu, teda niečo ako slovenským ministrom školstva. Už od roku 1946 sa na Slovensku viedol popri tom ostrý politický zápas, v ktorom komunistickí politici proti konkurenčnej demokratickej strane zneužívali aj štátnu bezpečnosť a iné bezpečnostné zložky. Podielal sa aj Novomestský na aktivitách, ktoré smerovali k nastoleniu komunistickej diktatúry?
Áno, treba však povedať, že Ladislav Novomestský bol z politického hľadiska druhoradá postava. On bol síce poverník školstva, ale hovorím, to bola funkcia, ktorú vykonoval na Slovensku. Týkala sa Slovenska. Stal sa síce aj, myslím, že členom predsedníctva komunistickej strany Slovenska, teda toho najúžšieho vedenia KSS, ale vieme, ako od roku 1948 bola v podstate KSS len územnou organizáciou KSČ. A samozrejme, stal sa aj členom UVKSČ, ale nie predsedníctva toho širokého pléna UVKSČ. Takže on určite politickú zodpovednosť za to, čo sa dialo nielen po februári 1948, ale aj to, čo sa dialo už na jeseň roku 1947 niesol z tohto pohľadu samozrejme. Sám sa zúčastňoval na tých kampaniach proti demokratickej strane, ktoré teda viedol Gustav Husák. Samozrejme, na tú jeseň 1947 sa zdal, teda podal demisiu a tým pádom, ktorá umožnila tie zmeny v zbore poverníkov, ktoré nakoniec viedli k tomu, že demokratická strana stratila väčšinu v zbore. A to isté sa dá povedať aj v februári 1948, keď on preberal, okrem svojho poverníctva, preberal aj vedenie poverníctva informácií od Lukačoviča. Takže toľko asi k tej jeho zodpovednosti. Samozrejme, on niesol aj tú zodpovednosť potom v februári 1948. On mal síce svoju predstavu, víziu, akým spôsobom by sa mala vyvíjať slovenská kultúra, ale opäť, znova musím povedať, znova sa po februári 1948 podriadil stranické linii a išiel, riešil v rámci aj školstva, aj v rámci kultúry, to riešil tak, že podľa teda vzoru Sovietskeho zväzu prešla transformácia aj slovenskej kultúry, školstva a celej spoločnosti do totalitnej spoločnosti. A nesie za to politickú zodpovednosť.
Február 1948, komunisti sa chopili moci a veľmi zakrátko sa situácia obrátila, keď komunisti okrem svojich politických nepriateľov začali teda hľadať aj toho nepriateľa vnútorného. Skupina tzv. Slovenských buržoáznych nacionalistov, ktorej vlastne základom boli davisti, sa stala prvým kandidátom na veľký monster proces v dobu maďarského procesu s tamojším ministrom zahraničných vecí László Rajkom. Nakoniec sa ale vyhodnotilo, že sú príliš malá ryba a namiesto toho bol vykonštruovaný veľký proces s Rudolfom Slánským, kam bol zaradený Vladimír Klementis ako jeden z tzv. Buržoáznych nacionalistov. No ale títo ostatní, Gustav Husák, Daniel Okály, Laco Novomestský, boli ďalej stíhaní. Novomestský na to spomínal v knihe rozhovorov novinára Antona Líma v roku 1969. Pustíme si ukážku.
Najprv som tomu všetkému vôbec nerozumel. A ja som na začiatku podľahol zdaniu, ktorému vtedy podľahla celá strana. Že totiž chyba je vo mne. Že celá tá tzv. Zločinecká činnosť je dôsledkom mojich nedostatkov, mojej politickej činnosti. A tak som ich prijímal a neustále sa presviečal, že za ne musím niesť dôsledky. Už v kriminále som ale prišiel na to, že keď bola v roku 1950 moja činnosť aj nečinnosť podrobovaná prísnej kritike, pýtal som sa kritizujúceho súdruha, ako som sa mal zachovať na čele správy školstva a kultúry, aby som sa vyhol vtedajším prísnym súdom. Mal som, hovoril mi, urobiť to, čo nemeckí súdruhovia, teda prepustiť všetkých učiteľov a z prepustených vybrať schopných príslušníkov pre nové kádre. To mi, priznávam seba kriticky, vôbec nenapadlo. Bol som naopak v zajatí Leninovej myšlienky, že aj na kultúrnu revolúciu sa vzťahuje zásada robiť s ľuďmi takými, akí sú.
Novomestského zatkli 6. februára 1951, v rovnaký deň ako Gustava Husáka. Ja som teda našiel príhodu, že išiel peši do Slovenskej akadémie vied, kde pracoval už po tom, čo bol vlastne odvolaný z postu ministra školstva, alebo ten teda poverejníka školstva, ktorý ten postup bol taký, že najprv bolo treba degradovať, až potom boli zatýkaní. Vo chvíli, keď si chcel v pasáži pod kaviarnou Luxor kúpiť cigarety, tak mu dodávka zatral si cestu a zobrala ho ŠTB. Ako vlastne znelo to obvinenie? Za čo mal byť novomestský súdený?
Tak obvinenie znelo veľmi vágne. Podozrenie z vykonávania protištátnej činnosti. To je všetko, čo bolo uvedené na rozkaze na zatknutie. Doplnené to bolo tým, že hrozí útek do zahraničia. Tu mu trošku vysvetlím kontext, pretože toto bolo tiež vykonštruované samozrejme. Žiadny útek nehrozil, ale 28. januára 1951 štátna bezpečnosť zatkla Vladimíra Klementisa. V podstate zatkla. Uniesla ho a v rámci tzv. Akcie Kamene ho preniesla na fiktívnu stanicu alebo pohraničnú stanicu do západného Nemecka, ktorá samozrejme bola vytvorená na československom území, kde ho začali vypočúvať anglicky hovoriaci príslušníci americkej a britskej okupačnej správy. Mm-hmm. Kde teda spýtali sa Klementisa na to, že prečo opustil, ušiel na západ z Československa. Klementis to samozrejme na túto hru teda nepristal a okamžite žiadal, aby bol prenesený do Československa. Samozrejme, takýmto spôsobom sa vytvorila ten fiktívny dojem alebo fiktívny dôvod toho, že ak Klementis ušiel teda v úvodzovkách ušiel do západného Nemecka, tak toto hrozí aj v prípade Gustava Husáka a Ladislava Novomestského. Tak za to tam bolo aj pripísané, že tento dôvod k zatknutiu. Samozrejme, v tomto období treba povedať, že toto zatknutie Ladislava Novomestského bolo protiprávne aj na vtedajšie pomery, pretože v prvom rade bol poslancom Národného zhromaždenia, vzťahovala sa na neho poslanecká imunita. Aj ten samotný proces zatknutia odporoval trestnému poriadku, pretože príkaz na zatknutie nevydal príslušný sudca na návrh prokurátora, ale podpísal ho minister národnej bezpečnosti, teda politik. Uh-huh. Krátka, čo odporovalo aj tomu trestnému poriadku. Takže z tohto pohľadu išlo o podstate nezákonnú vec, čo samozrejme vtedy nikoho nejaký príliš nezaujímalo.
Proces s buržoáznymi nacionalistami, asi by sme si mali vysvetliť, prečo sa práve z nich stala vlastne, že tá skupina, ktorá bola vyhodnotená ako jedna z tých nepriateľských zo strany vtedajšieho vedenia komunistickej strany. Istú rolu tam asi zohral konkurenčný boj v rámci slovenskej komunistickej strany medzi tými tzv. Dogmatikmi, teda Širokým, Ďurišom a touto skupinou. Ale zároveň muselo to byť nejakým spôsobom asi ospravedlnené, že prečo práve buržoázni nacionalisti kazia teda to budovanie socializmu.
Samozrejme tých dôvodov, že prečo práve oni, bolo viac. Tá, v podstate tie materiály na všetko súvisí svojím spôsobom s príchodom sovietských bezpečnostných poradcov v roku 1949, ktorí prišli do Československa, boli to prví dvaja poradcovia. Zhodou okolností to boli tí istí poradcovia, ktorí pripravovali v Maďarsku proces s Laszlom Rajkom a prišli do Československa hľadať Československého Rajka. A už Maďarska prišli ovplyvnení tamojšou štátnou bezpečnosťou, že teda tých nepriateľov treba hľadať na Slovensku, pretože Maďari mali ešte účty nevyplatené, ale so slovenskými komunistami za riešenie maďarskej otázky po roku 1945, čo sa veľmi sťažovali. Takže títo poradcovia prišli do Československa a konkrétne veľmi krátko potom, ako došli do Prahy, navštívili Bratislavu a stretli sa s vtedajším jedným z top funkcionárov Slovenskej štátnej bezpečnosti Teodorom Balážom. A v súkromnom rozhovore mu hovorili, teda, že na koho by potrebovali materiály. Uh-huh. A medzi veľmi, veľmi sa zaujímali o Viliama Širokého. Z čoho bol teda Teodor Baláš prekvapený. No ale tým, že Teodor Baláš býval u Viliama Širokého, podnajme, tak Široký bol o tomto informovaný a tu rozhodlo ľudské hľadisko, treba to tak vnímať. Široký skrátka vedel, čo by nasledovalo, ako by skončil. Rozhodol sa okamžite začať jednať a túto pozornosť sovietských bezpečnostných poradcov od seba odvrátiť tým, že začal sa materiály hľadať na niekoho iného. A rozhodol sa V rámci toho, že v podstate tých dlhodobých vnútrostranických bojov medzi dvomi frakciami, medzi tou frakciou Širokého a Ďuliša a frakciou Husáka a Novomestského, tak takýmto spôsobom si vybaviť účty práve s Husákom. A preto z tohto dôvodu, aj toto bol jeden z dôvodov, nehovorím rozhodujúci, ale aj toto bol jeden z dôvodov, prečo nakoniec skončili vo väzení a nakoniec v procese a prečo boli za tých slovenských buržoázných nacionalistov označení Gustáv Husák a Laco Novomestský, pretože našlo by sa x materiálov z 30. rokov a hlavne z konca 30. rokov, ktoré by vedeli sovietskí bezpečnostní poradcovia interpretovať tak, že tým nacionalistom bol William Široký.
Mm-hmm. Novomestskému malo priťažiť v tom procese a vo vyšetrovaní viacero vecí, medzi inými, že údajne na poverenictve školstva zamestnával básnikov, spisovateľov Valentína Beniaka, Mila Urbana, ktorí sa počas vojny angažovali v ľudáckom režime alebo teda v ľudáckej tlači. Alebo že vraj svojím svedectvom pred Národným súdom zachránil život Alexandrovi Machovi, ako ste to spomínali, alebo že sa po vojne stýkal so Závišom Kalandrom, ktorého z KSČ vylúčili ešte v 30. rokoch a potom popravili v procese s Miladou Horákovou. Čo z toho bola pravda?
Väčšina. Skrátka ešte viac. Pretože tu nás spomenie skutočne tí najvýznamnejší, tu boli spomenutí. A ja by som ešte spomenul spisovateľa Emila Boleslava Lukáča, ktorého procese pred Národným súdom, ktorý bol bývalý poslanec Slovenského národného, bývalý poslanec Slovenského snemu z rokov 39-45, kde Novomestský svedčil v jeho prospech v podstate a tým v podstate spôsobom aj vybavil teda nižší trest pre tohto básnika. Oni sa poznali z 20-30 rokov ako spisovateľia. A rovnako, ak spomenieme, Andrea Žarnova, tomu tiež pomohol vybaviť teda miesto v Trnavskej nemocnici. Tiež zhodou okolností básnik. A samozrejme, ak by som ešte spomenul Nestora slovenskej historiografie Daniela Rapanta, ktorý mal po 45. zákaz prednášať, tak Novomestský skrátka to vybavil tak, že mohol prednášať na tej vysokej škole. Všetko sa to odvíjalo, tento jeho prístup od toho, že, ako som to už naznačil, Novomestský nebol typický komunistický aparáčik. On skrátka hlavne k tej inteligencii po roku 1945 pristupoval s veľkou empatiou a on si bol vedomý, že skrátka nemajú dosť kádrov na to, aby obsadili po roku 1945 veľmi dôležité rezorty, napríklad v jeho prípade školstvo, čo mu potom v 50. rokoch vyčítali aj na súde alebo obvinili z toho, že nevykonal čistku v rámci školstva a nehal tam tzv. Ľudácké živly. Takže toto vidno ten prístup taký ľudskejší on mal k tejto personálnej politike.
Ako zaznel, že aj v tú ukážke, on to teda vysvetľoval Leninovou myšlienkou, že aj na kultúrnu revolúciu sa vzťahuje zásada robiť s ľuďmi, ano. Akí sú. Novomestskému pričítali všeličo, dokonca aj to, že mal pracovať na odtrhnutí Slovenska od Československa. Na absurdnosť tohto obvinenia voči Novomestskému neskôr spomínal dokonca aj bývalý minister vnútra, už toľkokrát spomínaný Alexander Mach, ktorého sa ešte navštívil a snažil sa presvedčiť, aby na Novomestského vypovedal, že za ním chodil do väznice v Leopoldove, aby spolupracovali na osamostatnení Slovenska.
Celkom vážne sa ma pýtali, ako často chodieval za mnou do Leopoldova Novomestský. Keď som dokazoval, že ide o nezmysel, veď Novomestský nie je špendlík, aby ho nebolo vidieť, ovalili ma dôkazmi, zápisnicami svedkov, ktorí ho videli a vedeli, že išlo o obnovenie slovenského štátu. Vraj presne 9 raz bol za mnou a dával som mu rady, na koho sa obrátiť doma i v zahraničí. Pokyny, ako odtrhnúť Slovensko. A referent sa čudoval. Veď vám to nemôže škodiť, keď to podpíšete. Čo ich bránite?
Novomestský nátlaku vyšetrovateľov dlho nevydržal, pomerne rýchlo sa zlomil. Zrejme v tom zohrala rolu jeho povaha a osobnosť. Začal sa priznávať k tým obvineniam, ktoré mu boli kladení. Vo viacerých jeho spomienkach sa hovorí, že aj preto, lebo veril strane. To bol dôvod, prečo ho využili ako svedka v procese so Slánským proti jeho priateľovi Klementisovi?
By som troška to rozvil, pretože presne tá zvrátenosť tých vyšetrovacích metód, ktoré používali vyšetrovatelia v tom čase. Myslím, že najzvrátenejšia bola presne táto psychologická metóda, keď využívali vieru tých pravoverných komunistov v tú komunistickú stranu a v tú myšlienku komunizmu. Presne zákerne apelovali na nich práve cez túto vieru v ten komunizmus. A presne to bol prípad Ladislava Novomestského, to je ukážkový prípad, kde skrátka vyšetrovatelia, samozrejme on v tých, keď bol zatknutý, bol umiestnený v Kolodejoch, kde ho 2 týždne, kde ho aj bili, samozrejme tam bolo aj násilie, ale potom na neho uplatňovali túto psychologickú metódu, kde na neho teda apelovali, že musí veriť strane, že skrátka toto od neho strana žiada, toto strana schválila, už to nemôže zobrať späť a on musí vykonať tú službu strane, lebo je verný. Oni vedia, že pohovorím, že my vieme, že si verný komunista, ten pravi, musíš to urobiť, lebo strana to chce. A skrátka toto na neho, nielen na neho, ale na viacerých komunistov fungovalo. Mm-hmm. A skutočne vďaka tomuto sa z nich stali kandidáti vhodní do veľkých justičných divadiel, do tých monster procesov, kde sa naučili od slova do slova výpovede. A toto bol presne aj prípad Laca Novomestského, ktorého dokonca tými touto metódou a ďalšími psychickým nátlakom spracovali tak, že došlo v podstate k zničeniu integrity jeho osobnosti. U ňu sa vytvorila svojím spôsobom schizofrénia, pretože mu nanútili v podstate vonkajšiu novú, úplne novú osobnosť. Osobnosť Laca Novomestského zločinca zradcu, ktorú on prijal. Samozrejme, vnútri ostal ten Laco Novomestský básnik, verný komunista. Ale môžeme, ja si myslím, že samozrejme, tomuto by sa mohli vyjadrovať odborníci, psychológovia, ale myslím, že to je známka nejakej istej. Mohla sa v ňu vybudovať nejaká schizofrénia z týchto vyšetrovacích metód.
Ako niesol vôbec to, že ho donútili vypovedať proti jeho kamarátovi Klementisovi a že vlastne svojim svedectvom prispel ku Klementisovej poprave, teda že by pomohol zabiť Klementisa?
Áno, z dnešného pohľadu môžeme hovoriť, že zúčastnil sa na justičnej vražde svojho najlepšieho priateľa.
Samozrejme z donútenia?
Z donútenia, samozrejme, áno. A toto bola jeho obrovská trauma, ktorú si niesol do konca života. Už vo väzení ho to mimoriadne trápilo, vieme zo svedectva Antona Rašlu, keď sa stretli v roku 1954 v nejakej eskortnej väznici krátko po procese s buržoáznymi nacionalistami, že sa on na to pýtal, že ako si mohol v podstate svedčiť proti Ladovi. A on skrátka sa tam skoro zložil v podstate z toho psychického stresu. A samozrejme, túto treba povedať, že ten Laco Novomestský v podstate Tá trauma ho sprevádzala úplne celý život, ako som už povedal. A nielen trauma z toho, že sa zúčastnil teda tej justičnej vraždy, z donútenia justičnej vraždy Vladimíra Klementisa, ale aj z toho, že sa v rámci svojho procesu usvedčoval Gustava Husáka. Jemu v podstate netrpel nejakou traumou z toho, že sám seba na tom procese všetku špinu nakydal. Toho netrápilo. To, že ublížil presne týchto dvom ľuďom, ktorých mal mimoriadne rád a ktorí boli jeho priatelia. Takže z tohto pohľadu to bolo pre neho mimoriadne ťažké, že sa takýmto spôsobom podielal na týchto neprávostiach.
Rozsudok v procese s buržoáznymi nacionalistami padol až v apríli 1954, zatiaľ čo rozsudok v procese so Slánskym a teda aj Vladimírom Klementisom padol v decembri 1953, ak sa nemýlim.
52,
pardon, áno. Novomestského odsúdili na 10 rokov väzenia. Najvyšší trest dostal Gustav Husák do živote. Spisovateľ Ivan Horvát, ktorý bol k tej skupine prifarený trochu nelogicky, keďže to bol pôvodom sociálny demokrat, dostal 22 rokov. Daniel Okali 18 rokov. Vladislav Holdoš 13 rokov. O Husákovi sa hovorilo, že aj preto bol vlastne, že ten rozsudok taký neskoro, lebo sa odmietal priznať, odmietal sa zúčastniť na tom divadle a keď sa aj priznal pod tlakom, tak vždy svoje priznanie odvolal. Novomestský sa podvolil?
Áno, ja by som si ešte opravil to svoje predchádzajúce tvrdenie. Proces s Oslanským bol v novembri 1952 a s Husákom a spolu bolo teda v apríli 1954, aby sme to tak upravili. Tak. A prečo bol v podstate proces, prečo sa podvolil? Ja som to tu už hovoril o tom, že prečo sa skrátka podvolil a prečo spolupracoval so štátnou bezpečnosťou. A jedným z dôvodov, prečo bol ten proces tak neskoro, ja si myslím, že skôr to nebolo v tom, ako sa Husák správal, že odmietal spolupracovať, že predlžoval tú prípravu toho procesu, ale išlo o to, že skrátka už od toho, ešte keď boli v podstate na slobode, keď sa pripravovalo zatknutie Husáka Laca Novomestského, tak sa začala meniť koncepcia celého vyšetrovania. Už v podstate zavrhlo sa to, že Klementis je hlavou sprisáhania a že je Československý rajkom, ale pristúpilo sa najprv v čase ich zatknutia k dvom teda spojeným vetvám sprisáhania. To bola tá slovenská vetva Klementis Husák Novomestský a česká vetva Otto Schilling a Mária Švermová. Nakoniec aj toto sa na jeseň 1951 v podstate zavrhlo a už sa išlo k tomu konečnému, k tej konečnej koncepcii riešenia, že hlavu sprisáhania treba hľadať priamo najvyššom vedení komunistickej strany Československa, ktorou sa stal Rudolf Slánsky. A samozrejme ten proces s Husákom a spolu, ktorý bol plánovaný ako následný proces, sa mohol udiať len po tom procese so Slánskym. A do toho navyše prišla smrť Klementa Gottwalda a Stalina. Predlžovali sa tie prípravy a za to sa tento proces konal až v roku 1954.
No, Homesky si nakoniec tých 10 rokov neodsedil, prepustili ho pred Vianocami roku 1955, teda za mržami aj s väzbou strávil necelých 5 rokov. S väzením sa vyrovnal vo svojich textoch, básniach, rehabilitovaný bol v roku 63. To mne zaujímavé, že vlastne nešlo len o ten samotný proces, on počas 50. rokov čelil aj urážkam a kritike zo strany mnohých spisovateľov. Za tú jeho politiku známy je text Juraja Špicera z roku 1951, v ktorom o Davistoch napísal, že treba železnou metlou vymiesť všetko dedičstvo, čo po nich zostalo. Konfrontoval niekedy Novomeský na slobode týchto ľudí, svojich známych, za to, čo o ňom napísali, čo o ňom povedali počas toho procesu?
V podstate nie. Vieme o tom, že takmer všetkým, alebo tak by som povedal všetkým, veľkoryso odpustil, pretože sám ich svojím spôsobom považoval za obete tej kampane celej, pretože hlavne tých svojich kolegov, spisovateľov, ktorí sa voči nemu mimoriadne kriticky vyjadrovali v tom na jar roku 1951. Vieme o tom, že nemal problém. Hlavne, samozrejme, všetko sa začalo meniť potom už v roku 1955-56, hlavne po 20. zjazde komunistickej strany Sovietského zväzu, potom slávnom Chruščovom prejave, kde začala odštartovala pravá vlna destalinizácie a začali mnohí ľudia otáčať, začali si uvedomovať, akým spôsobom sa podieľali na týchto procesoch a začali aj rôzni spisovatelia odvolávať svoje názory z tedajšej, z roku 1951, boli medzi nimi napríklad Ondrej Pavlík, neskôr Miroslav Hisko. A samozrejme, potom v tých 60. rokoch, keď už, alebo potom v 56., keď už bol Ladislav Novomeský prepustený, tak začali sa títo ľudia nejakým spôsobom naprávať tie svoje tie zlyhania voči Ladislavovi Novomeskému, takže že ho podporovali, snažili sa mu uľahčiť jeho život, ktorý nebol po roku 1956 jednoduchý. Vieme, že Novomeský sa nemohol vrátiť na Slovensko, mal prísny zákaz, tak žil v podstate svojím spôsobom vo vyhnanstve v Prahe. Mm-hmm. Takže snažili sa mu pomôcť, navštevovali ho. Začiatkom 60. rokov, keď sa už tá situácia zlepšila, tak niektorí mu aj pomáhali vybaviť lepšie, teda aby mohol sa vrátiť na Slovensko a vybaviť mu nejaké zamestnanie. V tomto vynikal napríklad Juraj Špicer, spomínaný, ktorý sa veľmi snažil odčiniť tie svoje názory z roku 51, ale keď ho potom neskôr, myslím, že to bolo až po rehabilitácii v roku 1963, vyzval Laco Novomeský, aby sa verejne, nejakým spôsobom verejne ospravedlnil alebo odvolal tie svoje tvrdenia z roku 51, aby teda bolo učinené zadosť tej spravodlivosti, tak Špicer to neurobil. Aj keď vieme o tom, že to plánoval, ale nikdy to potom neurobil. Takže to bola možno jediná taká vec, kde Novomeský konfrontoval niekoho s tým, že čo robil voči nemu v roku 1951.
Novomeský zomrel 4. septembra 1976. Mohli by sme povedať, že zostal komunistickej strane verný až do smrti?
Áno, môžeme to jednoznačne povedať, aj keď, ako som už spomínal, aj hneď v úvode, samozrejme, určite vnútorne niektoré veci prehodnocoval aj svoj vzťah ku komunistickej ideológii. Samozrejme, potvrdzuje to aj to, čo nasledovalo po roku 1968, respektíve 69, ten jeho vzťah napríklad tomu Gustavovi Husákovi, ktorého si nesmierne vážil za ten jeho postoj vo väzení, tak sa premietol do toho vzťahu, takže bol Novomeský dosť nekritický voči Husákovi. Bolo to aj, neozval sa nikdy otvorene, sa voči nemu neoznal, ale interne a vnútorne kritizoval veľmi niektoré kroky Gustava Husáka, hlavne po roku 1968. Uh-huh. A sám sa nakoniec Novomeský vrátil v podstate na istý čas do vyššej politiky, stal sa aj členom predsedníctva UVKSS, aj predsedom Matice Slovenskej, ale v roku 1970, keď začali čistky, tie masové čistky v rámci KSČ, odmietal sa na tom podieľať skrátka, pretože to videl tom návrat do, nie úplne do 50. rokov, ale niektoré praktiky sa opakovali a boli to práve od jeho priateľa Gustava Husáka a preto nezdal sa svojich funkcií, ale prestal dochádzať na jednania a v podstate utiahol sa a až do roku 1976 v podstate ostal v ústraní, čo zapričinila jeho choroba.
reflexiu novomestského toho, čo sa stalo, vyjadruje aj jeho báseň Pošušky, ktorú napísal prepustený z väzenia. Ňou dnešné vydanie Agentova zradcov ukončíme. Som rád, že hosťom tejto časti bol historik Branislav Kinčok z Ústavu pamäti národa.
Ďakujem.
Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa zase na budúce.
Bolelo? Bože môj, nuž, bolelo a ako? A dnes už ani neviem, čo bolelo viacej, či nehoráznych klebiet, popustené liace, otupné hore-dole kalužov i mlákov, pohoria ponížení, urážok a hlad, či smútok po všetkom, čo som mal kedy rád. Tak sklamali ťa sny? Brr, to sú plané slová. Len zlé sa meria iba bolestiami. A nech sa aj tak stalo, jak sa stalo s nami. Tam, kde sme začínali, začal by som znova. A rád. Jak vedec hľadajúci svoje bacily, ktoré ho zabili.